Liewe luisteraars, ek gaan vandag Handelinge 24 en 25 ook in hulle geheel doen, omdat ek baie graag vir jou die eenheidsgevoel wat ons verlede keer ook bespreek het, hoe dat Paulus eers beland het in die hande van die Jode en toe van die kommandant, die Romeinse kommandant, en hoe dat hy toe uiteindelik in die nag gestuur is om hom te beskerm van die Joodse komplot, is hy met 'n parakommando deur die Romeine geneem na die hawestad Caesarea. Nou, as 'n mens hier by hoofstuk 24 en 25 kom, dan wil ek amper vir jou sê, hier het ons nou Paulus voor die groot kanonne van die Romeinse Ryk. Tweede opmerking wat ek net wil maak is, daar is my so baie parallelle tussen hierdie verhoor van Paulus en die verhoor van die Heer Jesus so 'n paar jaar voor hom. Hoe dat die bal as het ware van die een geskop word na die ander en elke ou hanteer het met handskoene, is versigtig om uitspraak te gee. Die Romeine wil nie die Jode aanstoot gee nie, die Jode wil nie die Romeine aanstoot gee nie, en hier kry mense nou byna 'n soortgelyke geval. Want die opskrif in hoofstuk 24 sal jy sien is die saak teen Paulus voor Felix. Ek dink dit is van belang dat ons sal opmerk, die mense wat Paulus wou beskuldig, het allemaal daar in Caesarea aangekom natuurlijk, dit was nou die hoë priester Ananias, die advokaat Tertullus, en verskeie ander Joodse leiers. Hulle het die 100 kilometer na Caesarea ook gereis, om Paulus daar in die Romeinse hoofstad te gaan beskuldig, want onthou nou, Jerusalem was vir die Jode die hoofstad, die godsdienstige hoofstad. Caesarea, die havestad aan die kus, wat 'n baie prachtige havestad was, dit was die Romeinse hoofstad. Die planne om Paulus te verhoor, wat die Jode gemaak het, het misluk in die vorige hoofstuk. Maar jy moenie dink hulle tou opgegooi nie, alles behalwe. Hulle wou Paulus tot elke prys toe dood hê. En daarom kom ek lees die eerste paar verse hierso in Handelinge by die 24ste hoofstuk. 5 dae later het die hoë priester Ananias, saam met 'n paar van die familiehoofde en 'n advokaat Tertullus, daar aangekom in Caesarea. Hulle het voor die goewerneur verskyn en om hulle aanklag teen Paulus te dien. Paulus is ingeroep en Tertullus het met die aanklag voor Felix begin. U edele, onder u lewer ons in rus en vrede, en deur u beleid het daar verbeterings vir hierdie volk ingetree. Dit herken ons altyd en oral saam met diep dankbaarheid. Ek wil u nie onnodig vermoei nie. Ek versoek u om met die kenmerkende welwillendheid na 'n kort uiteensetting van ons saak te luister. Jy merk op, liewe luisteraar, ek wil amper sê hoe slinks hierdie Tertullus, die Joodse advokaat, nou begin. Gee voor, hulle is vreeslik lief vir die Romeine en hulle het nou 'n saak en hulle lewe so gelukkig en tevrede onder die Romeinse owerheid en nou wil hulle graag daarom 'n bietjie simpatie vra dat hulle saak nou ook gestel kan word. Met ander woorde, hulle kom op 'n baie, ek wil amper sê, geslepe manier om hulle saak op die tafel te sit. Nou natuurlik moet ons onthou, Tertullus was 'n baie, baie goeie redenaar, hierdie advokaat. En hy is spesiaal deur die geestelike leiers aangestel om hulle saak met die Romeinse goewerneur te gaan stel. Hy het Paulus van 3 dinge beskuldig. Eerstens, hy was 'n verraaier. Hy is besig om al die Jode in die lande op te sweep. Die tweede aspek, Paulus sou dan nou die leier wees van 'n splintergroep met leerstelling wat strydig is met die Romeinse wette. En die derde ding, wat Tertullus nou voordra namens die Jode, Paulus sou die tempel ontheilig het. Die Joodse leiers, moet ons nou onthou, het natuurlik gehoop om Felix hierdeur te ooreed om Paulus tereg te stel in belang van die orde en die vrede in Palestina. So, ek wil amper sê, soos ons in ons dag sou praat, op papier het hulle nou baie goeie saak. Maar in werklikheid is Paulus nie skuldig natuurlik aan hierdie dinge wat hulle nou hier voor die goewerneur op die tafel kom sit nie. Daarom wil ek nou so 'n bietjie verder lees hier van vers 10 af. Op 'n teken van die goewerneur het Paulus begin praat. Ek weet dat u al jare lank hierdie mense se regter is, so begin Paulus. Daarom verdedig ek my saak voor u met vertroue, meneer die goewerneur. U kan self vaststel dat ek maar sowat 12 jaar gelede in Jerusalem aangekom het om daar te aanbid. Niemand het my in die tempel of in die sinagoges of ergens in die stad gekry en met iemand wat ek gestry het of die skare tot oproer probeer aanhits het nie. Die beskuldigings wat hulle nou teen my inbring, kan hulle dan ook nie voor u bewys nie. Met ander woorde, Paulus sê, meneer die gouverneur, ek is nog nie so lank in hierdie land, eens maar 12 jaar gelede dat ek uit Tarsus hier aangekom het, en ek het niks gedoen van hierdie goed wat hulle nou sê nie. Hy sê in vers 14, dit erken ek wel voor u. Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus, wat hulle 'n dwaalrigting noem. Ek glo nog steeds dat alles wat in die wet en die profete geskrywe staan waar is. Ek het my hoop op God gestel. En net soos hulle, dis wat sê hierdie Jode, broers van my, hy sê, en net soos hulle, verwag ek dat alle mense, goeie en slegtes, uit die dood sal opstaan. Daarom doen ek ook nou my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. Na baie jare het ek nou teruggekom om my mense met 'n geldelike bydrae te help en om aan God te offer. Jy sien dis liewe luisteraar wat Paulus besig is om hier te doen. Hy vertel ook vir die Romein baie kortliks wie die Here Jesus vir hom is en dat daar nog nooit werklik 'n saak teen hom wat Paulus is ingebring is wat op pote gestaan het nie. En nou lees ons hierso in vers 20, of laat hierdie mense dan nou sê aan watter misdaad ek in my verhoor voor die Joodse raad skuldig bevind is. Nee, want jy sal onthou in die vorige program het ek dit uitgewys, liewe luisteraar, dat Paulus is nie skuldig bevind daardeur die Sanhedrin. Die Sanhedrin het in soveel chaos verval dat hulle uiteindelik vir Paulus moes laat red deur die Romeinse kommandant. En dit is hoekom hy nou hier in Caesarea voor die gouverneur staan. Hy sê al wat ek daar in Jerusalem vir hulle gesê het was, ek staan vandag hier voor julle tereg, omdat ek aan die opstanding van die dooies glo. En nou, liewe luisteraars, moet jy oplet, hier kry ons nou 'n wending in die verhaal, by vers 22 van Handelinge 24. Hier het Felix, wat die besonderhede in verband met die leer van Christus taamlik goed geken het, dis interessant, hè, die verhoor onderbreek. Wanneer Lysias die kommandant kom, sal ek julle saak afhandel, het hy gesê. Hy het die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou, maar om hom minder streng te behandel en sy mense ook toe te laat om vir hom te sorg. Waaruit dit nou blyk dat mense gekom, ook van Jerusalem af, wat Paulus se vriende was en wat hom help versorg het. Nou, as ek hierdie gebeure net vir 'n oomblikie mag opsom, liewe luisteraars, dan sal ek dit wou sê. Dit wil voorkom asof Tertullus en die geestelike leiers se saak teen Paulus waterdig is as jy daarna kyk. Maar hy het daarin geslaag om elke beskuldiging te weerlê. En hy het sommer ook van die geleentheid gebruik gemaak om die evangelie te verkondig, terwyl Paulus homself verdedig het. Wonderlik dat sy getuienis so deurklink. Die aanklaers het met ander woorde geen bewyse vir hulle vaal beskuldigings gehad nie. Hulle het Paulus byvoorbeeld daarvan beskuldig dat hy 'n oproer onder die Jode in die provinsie Asië veroorsaak het. Maar daai Jode was nie eers daar om dit te bevestig nie. Ek wil 'n ander aspek uitwys. Felix was op hierdie stadium alreeds 6 jaar lank gouverneur en hy het die leer van Christus, het ons nou net gelees, taamlik goed geken. Ek dink ons kan aflei dat hy ook uit sy dagtaak baie goed op die hoogte gewees het van die optrede van Christene. Verder sou hy natuurlik ook van die Romeinse amptenare gehoor het wat hulle dikwels oor die Christene gepraat het. Die Christene se lewenswyse het hulle oortuig dat dit 'n vreedsame groep mense was wat beslis nie oproerigheid op onder die volk sou aanblaas nie. So nou maak hy 'n baie interessante reëling. Hy sê vir hulle, hoorie, wag net so bietjie. En meneer Tertullus, die advokaat, hou net so 'n bietjie jou rede. Ek sê vir julle wat ek gaan doen. Ek gaan wag totdat een van my Romeinse kollegas, die kommandant daar in Jerusalem, ek gaan wag totdat hy ook hier aankom. Nou, liewe luisteraar, ek wil graag die verhaal nou optel en ek gaan heel kort daaroor handel want dis 'n interessante onderbreking by Handelinge 24 vers 24. Na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou Drusilla vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jesus. Nou, dit is 'n wonderlike gedeelte. Jy sien, Felix se motief om na Paulus te luister was nie so heeltemal suiwer nie. Hy laat homself dikwels haal, gaan ons nog lees in die geskiedenis. Nou sê vers 25, Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Dit het Felix laat bang word en hy het gesê, dit is nou genoeg, ga maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. Dan sê die 26ste vers vir ons, hy het die hele tyd ook gehoop, Paulus sou hom onkoopgeld aanbied om los te kom. Daarom het hy hom so dikwels moontlik laat haal om met hom te praat. Jy sien, liewe luisteraar, daarom het ek nou gesê, Felix het motief om na Paulus te luister, was nie so suiwer nie. Want hy het gehoop, vertel die Bybel vir ons, Paulus gaan vir hom omkoopgeld aanbied en dat Paulus op daardie manier sou loskom. Maar nou sê die 27ste vers, 2 jaar later, dis natuurlijk nou een opmerking van Lukas wat die boek geskryf het, 2 jaar later is Felix deur Porcius Festus opgevolg en omdat Felix die Jode een guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene achtergelaat. Dit is dus een baie belangrike opmerking, lieve luisteraar, want jy sien, Paulus het so 2 jaar lang aangehou op hierdie manier. En toe is hy opgeroep om na Rome toe te gaan as gevolg van 'n opstand daar. Ons lees nêrens dat Felix ooit weer met Paulus gepraat het nie. Die geleentheid om weer na die apostel te luister het nooit weer vir hierdie man gekom nie. En daarmee word Felix 'n tipe van die soort mens wie se gewete geroer word deur die gepredikte woord, maar wie se hoop op die ewigheid geruïneer word deur uit te stel. Gister en môre is 2 gevaarlike vyande vir 'n mens se geestelike ontwikkeling, liewe luisteraar. As daar dus iemand is wat na ons program luister vandag, wat al dikwels die evangelie gehoor het, maar wat uitstel, dan wil ek vir jou herinner aan hierdie man, Felix. Hy het gereeld na Paulus geluister, maar hy het nooit op 'n punt gekom dat hy die evangelie wat Paulus as boodskap gedra het, aangeneem het nie. Liewe luisteraar, gister laat 'n mens so maklik besig bly met jou mislukkings, met wonderlike geleenthede wat jy verspeel het, en die oes wat verby is. Maar die Here sê dat daar steeds genade is en ware vergifnis deur opregte bekering. Daarom moet jy vandag handel, want jy sien gister is verby. Maar aan die ander kant wil ek terselfdertyd vir jou waarsku as jy die Here Jesus nie ken nie, luisteraar. Môre bestaan gewoonlik uit voornemens en beloftes wat dikwels nooit nagekom word nie. Volgende keer, sê mense, maar daardie volgende keer kom gewoonlik wanneer hulle aangemoedig word om tot bekering te kom en te glo en in toewyding aan die Here te lewe en dan kom dit nooit nie. Hulle sê ek sal dit môre doen. Met ander woorde, die een aspek wat ons nooit mag vergeet nie, liewe luisteraar, is dat 'n mens moet besef vandag is die aangewese tyd. Nie gister nie, want dit het jy verspeel. Nie môre nie, want dalk lewe jy nie môre meer nie. Vandag is die aangewese tyd om 'n beslissing te maak oor wie die Here Jesus vir jou is. Hoe hartseer is dit dat vandag nie aangegryp word nie. Moenie dat jy die doodsvallei betree, as die spottende skare dalk ook vir jou sal roep. Dit is te laat. Dit is vir altyd te laat. En dan sal jy niks meer daaraan kan doen nie. Ek wonder tog, wat 'n groot rol speel gisters in jou en ook in my eie lewe. Dalk is daar seerkryplekke, teleurstellings, verwyte, toe jy geval en misluk het. Ek verstaan dit, liewe luisteraar. Jy sien, jou gisters kan jou pootjie, sodat jy nooit vandag regtig vir die Here lewe en getuig nie. Aan die ander kant, dit is moontlik dat jy soveel dagdrome het oor môre. Hoe jy nog eendag vir die Here gaan lewe, hoe jy blymoedig en aangenaam gaan wees eendag, hoe jy eendag sal getuig, eendag voluit om die baan vir die Here se hart loop, dat jy nie vandag vir hom getuie is nie. En daarom wil hierdie kort onderbreking wat ons hier het van Felix en Drusilla, wil dit vir ons oproep dat ons nie sal uitstel nie. Moenie soos Felix maak nie, liewe luisteraar, om te sê as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep nie. Luister vandag, getuig vandag, lewe vandag vir die Here. En daarom, as ons nou by die 25ste hoofstuk in Handelinge kom, kry ons ook 'n interessante opskrif. Paulus beroep hom op die keiser. Met ander woorde, hier neem die verhaal nog 'n wending. Nou gaan hy nie langer staan voor Felix nie. Nou beroep hy hom op die hoogste gesag in die Romeinse Ryk, want hy is mos 'n Romeinse burger. Ek lees by vers 1. 3 dae na sy aankoms in die provinsie het Festus van Caesarea af Jerusalem toe gegaan. Die priesterhoofde en die leiers van die Jode het voor hom verskyn en 'n aanklag teen Paulus ingebring. Hulle het hom ernstig versoek om hulle 'n gunst te bewys en Paulus na Jerusalem toe te laat haal. Hulle het dit gevra omdat hulle hom op pad daarheen in 'n hinderlaag wou doodmaak. Kan jy dit glo? Hulle gebruik dieselfde taktiek. Hulle wou Paulus in 'n hinderlaag laat doodmaak van sy tog tussen Jerusalem en Caesarea. En nou kom hulle en hulle sê, ag, meneer, wil u nie asseblief vir Paulus laat teruggaan nie? Ons wil hom daar verhoor in ons eie hof daar in Jerusalem. Maar hulle is besig om weer eens 'n hinderlaag vir hom te reël, want hulle wil vir Paulus dood hê. Dit is die punt van die verhaal. En ons moet dit nie miskyk nie, maar nou baie interessant. Vers 4 sê, Festus het egter geantwoord, Paulus word in Caesarea aangehou. En ek is van plan om binnekort daarheen terug te gaan. Julle bekwame manne kan dan saam met my gaan en hom aankla as hy iets verkeerd gedoen het. Hy het nog 'n dag of 8, hoogstens 10 daar deurgebring en toe Caesarea toe teruggegaan. Die dag na sy aankoms daar het hy op die regbank gaan sit en beveel dat Paulus voor hom gebring moet word. Toe Paulus binnekant kom, het die Jode van Jerusalem afgekom om hom gaan staan en hom van 'n klompie ernstige dinge beskuldig wat hulle nie kon bewys nie. Paulus het hom toe verdedig. Ek het niks verkeerds gedoen teen die Joodse wet of die tempel of die keiser nie. Maar Festus wou die Jode 'n guns bewys en sê vir Paulus: "Sou jy bereid wees dat ek jou oor hierdie saak in Jerusalem gaan verhoor?" Nou let nou op. Paulus antwoord hom: Ek staan tereg voor die keiserlike regbank. Hier moet ek verhoor word. Ek het die Jode geen kwaad aangedoen nie. Dit weet u self baie goed. As ek skuldig is en iets gedoen het wat die doodstraf verdien, is ek bereid om te sterwe. Maar as daar niks in hulle beskuldigings teen my steek nie, kan niemand my aan hulle guns uitlewer nie. Ek beroep my op die keiser. Nadat Festus die saak met sy raadgewers bespreek het, het hy geantwoord: "Jy het jou op die keiser beroep. Na die keiser toe sal jy gaan." Nou hier is nou groot saak op die tafel, liewe luisteraar, van Paulus. Betree nou die finale ronde met hierdie versoek wat hy gerig het dat hy voor die keiser sal verskyn in hierdie verse. En daarom wil ek oorsigtelik sê, want ek dink dit is vir ons baie belangrik dat ons dit nou baie mooi sal verstaan, liewe luisteraar. Ons moet naamlik insien, elke Romeinse burger kon hom op die keiser beroep. Dit het nie noodwendig beteken dat die keiser hom persoonlik sou verhoor nie, maar dit het wel ingehou dat hy in die hoogste hof van die Romeinse Ryk wat plaaslik beskikbaar is, verhoor kon word. Die feit dat Paulus hom dus hier op die keiser beroep het, het dit vir Festus moontlik gemaak om hom weg te stuur en die vrede onder die Jode te bewaar. Paulus wou natuurlik na Rome gaan om die evangelie daar te kan verkondig. Ons lees dit tussen haakies Romeine 1 vers 10 en het sou ironies genoeg wel die geleentheid daartoe kry later, al was dit as 'n gevangene wat verhoor moes word in die hoofstad. Hy het gehoop hy kom as 'n vry man daar, maar nou neem hy hierdie gaping, want dalk kan hy Rome toe gaan, selfs al is dit 'n gevangene. Jy sien, om as gevangene soontoe te gaan was in 'n sekere sin beter as om glad nie in Rome te kom nie. En Paulus wou baie, baie graag soontoe gaan om die evangelie te verkondig. Ons moet ook onthou, Paulus het natuurlik besef dat hy onskuldig is op al die aanklagte en dat hy hom op die keiser kon beroep, want die Romeinse regstelsel was baie goed. Hy het geweet wat sy regte as onskuldige Romeinse burger was. En hy het al die verantwoordelikhede van sy Romeinse burgers nagekom. En nou kry hy uiteindelik die geleentheid om Romeinse beskerming te vra. As ons na by die Here lewe, liewe luisteraars, dan lewe ons met 'n skoon gewete en dan het ons ook 'n goeie reputasie. En daarom kan ons onskuldig staan voor die Here, maar ook voor die wêreld. En dit is wat Paulus nou hier doen. En dan kry ons die laaste gedeelte van die hoofstuk met die opskrif Paulus voor Agrippa en Bernice. Mag ek 'n opmerking maak? Festus het nou dadelik 'n probleem, né? Wat moet hy vir die keiser skryf as hy Paulus na hom toe sou stuur? Wat is nou eintlik die aanklag? Vir Lukas, die skrywer van Handelinge, is hierdie gedeelte dus belangrik omdat hy graag vir ons wil wys wat die owerhede van Paulus gedink het en dat hulle hom as onskuldig gesien het. Luister na die 13de vers. Na verloop van tyd het koning Agrippa en Bernice na Caesarea toe gekom om Festus te verwelkom. Nou wil ek daarop so 'n bietjie uitbrei want jy sien, die koning na wie hier verwys word in vers 13 was natuurlik koning Herodes Agrippa die 2de, die seun van Herodes Agrippa die 1ste en agterkleinseun van Herodes die Grote. Hoekom sê ek dit? Hy het by grasie van die keiser oor 'n klein koninkrykie ten noorde van Palestina geregeer. Hy het ook beheer gehad oor die tempel en dus kon hy oor die tempel se inkomste ook beheer hê. Hy kon ook die hoë priester aanstel of afdank. En Bernice, sy suster, was getroud met Herodes Galgus, haar oom. Sy was egter haar broer se minares en het later ook die minares geword van Titus, die veroweraar van Jerusalem, maar hy wou nie met haar trou toe hy keiser geword het nie. Agrippa en Bernice het in hierdie tyd 'n amptsbesoek aan goewerneur Festus gebring. En omdat Agrippa van Joodse afkoms was, het die goewerneur gemeen dat hy hom kon help om die, wat sal ek dit noem, die Joodse situasie. Dit wil sê Paulus se beroep op die keiser op te los. En daarom het ons hier nou 'n baie interessante wenteling nog 'n keer in die verhaal. Hulle het 'n paar dae daar deurgebring in Caesarea en Festus het Paulus se saak by die koning ter sprake gebring. Hier is iemand, so vertel die een Romein nou vir die ander een, hier is iemand wat deur Felix as gevangene agtergelaat is. By my aankoms in Jerusalem het die priesterhoofde en die familiehoofde van die Jode 'n klag teen hom ingebring en hy het my gevra om hom skuldig te bevind. Jy sien, daar kry ons dadelik wat die Jode wil. Hy het vir my, dis nou 'n Romein, gevra om hom skuldig bevind. Met ander woorde, Festus sê nou meer as wat ons van tevore gelees het, naamlik dat die Jode wou hê dat hy Paulus somme net daar en dan skuldig moes vind en moes straf. Luister na vers 16. Ek het hulle geantwoord dat dit nie die Romeinse gebruik is om 'n beskuldigde as guns uit te lewer nie. Hy moet eers geleentheid kry om hom voor sy aanklaers teen die beskuldiging te verdedig. Hy sê, ek het eintlik maar die Jode so 'n bietjie op die neus geslaan en daarom het ek hom nie sommer net skuldig bevind nie. En nou kry ons in vers 24 wat Festus dink. Toe sê Festus, koning Agrippa en almal hier teenwoordig kyk, dit is die man teen wie al die Jode in Jerusalem en ook hier 'n aanklag by my ingebring het. Hulle het geskreeu dat hy nie langer behoort te lewe nie. Ek kon egter nie vasstel dat hy iets gedoen het wat die doodstraf verdien nie. Aangesien hy hom op die keiser beroep het, het ek besluit om hom daarheen te stuur. Maar ek weet eintlik nie wat ek vir die keiser moet skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring, veral voor u, koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan hê om te skrywe. Dit is sinloos, lyk dit vir my, om 'n gevangene te stuur sonder om die aanklag teen hom duidelik te gee. En so eindig die 25ste hoofstuk dan, liewe luisteraars, in 'n sekere sin met 'n oop einde. Hier sit die Romeine nou met hierdie probleem. Die Jode wil Paulus dood hê. Paulus beroep hom op die keiser. En nou moet hulle eintlik 'n klag formuleer waaroor hulle Paulus Rome toe kon stuur. En op hierdie punt wil ek eindig, dan gesels ons volgende keer so die Here verder oor hierdie interessante wenteling in die geskiedenis van Paulus se lewe. Tot volgende keer. Totsiens.